Borszcz ukraiński po lubelsku.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Anna Kowalowa. Dziś zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Maryną Kruć. To ukraińska wokalistka, kompozytorka oraz bandurzystka. Tworzy współczesną muzykę, grając na bandurze. Jest to ukraiński ludowy instrument muzyczny, w którym struny szarpie się palcami lub kostką gitarową. Jest podobny do gitary. Więcej o tym, dlaczego wybrała taki instrument, opowie sama Maryna Kruć.
Я думаю, що цей інструмент обрав сам себе, тобто він обрав мене. Не я його навіть обрала, він обрав мене.
Myślę, że ten instrument sam nie wybrał. Właściwie zawsze tak myślałam. Krótko mówiąc, jako mała dziewczynka sama podjęłam inicjatywę pójścia do szkoły muzycznej. Wzięłam mamę za rękę i powiedziałam, że chcę grać na takim instrumencie i tyle. Moi rodzice zbytnio się nie sprzeciwiali i tak zaczęła się moja nauka.
Słowo nauczania muzycznej w szkole.
Teraz pani jest taka drobna i delikatna, że nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak wtedy pani wyglądała z bandurą.
No ja byłam wzrostem troszkę wyższa niż ona.
Właściwie byłam od niej trochę wyższa, ale dzieci nie noszą tak ciężkich instrumentów. Można powiedzieć, że bandura stała się przedłużeniem moich rąk. Dlatego nawet nie czuję jej wagi.
Ani wagi, ani niczego.
Rozumiem, że od dzieciństwa gra pani na tej samej bandurze. To już jest pani symbol.
No, це інструмент старий, йому десь близько 50 років.
То старий інструмент, ма около 50 лет. Так się złożyło, że podarowała mi go moja mama. To ona mi kupiła tę bandurę i obecnie jest to mój jedyny instrument. Jest ze mną już prawie 20 lat. To bandura typu Czernichowskiego. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją różne rodzaje bandur. Oprócz tych z Czernichowa są bandury charkowskie, kijowskie i lwowskie. Akurat ja mam z Czernichowa, została wyprodukowana w Czernichowskiej Fabryce Instrumentów Muzycznych. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego ta fabryka również została zamknięta. I w związku z tym nie produkowano już instrumentów, więc dla mnie jest ona w pewnym sensie wyjątkowa i bardzo cenna.
Тому вона є дещо унікальна і дуже сильно цінна для мене.
Певні, коли була пані дітком, то не здавала собі справи, що є то інструмент типово український. Але зараз в тих трудних для України часах творить пані так новочесну і пінкну музику, яка лечить серця українців.
Загалом, коли я починала тільки...
Kiedy zaczynałam, do końca nie rozumiałam, jakiego instrumentu będę używać. Nie znałam wtedy jej historii, po prostu podobało mi się jej brzmienie i tyle. Może i dobrze, bo to była miłość od pierwszego wejrzenia i dopiero później zaczęłam poznawać jej historię, rzeczy z nią związane, co dało mi dokładne przekonanie, że ten instrument jest jednym z symboli Ukrainy. Gra na nim to nie tylko przywilej, ale także bardzo duża odpowiedzialność. Tak samo jak przebywanie za granicą w tak trudnych czasach i mówienie czegoś w swoim imieniu o Ukrainie. Dlatego jest to tak odpowiedzialna i trudna praca, za którą być może ojczyzna nigdy ci nie podziękuje, ale ty czujesz, że tak należy robić.
Bo ty robisz, bo ty wyczuwasz, że tak trzeba robić.
Jak obcokrajowcy postrzegają pani twórczość?
Różne sprzęcia tego instrumentu za kordonem i różne sprzęcia w Ukrainie.
Spotykam się z różnym postrzeganiem tego instrumentu w Ukrainie, a z innym postrzeganiem za granicą. W Ukrainie przez bardzo długi czas mieliśmy taki postsowiecki i wypaczony stosunek do wszelkich spraw ukraińskich. Za granicą społeczeństwo jest jak czysta kartka papieru. Nie wie, co ja będę robiła za 5-10 minut, dlatego jest z nimi łatwiej, ale i czuję się za to odpowiedzialna. Dla nich jest to pierwsze doświadczenie z tym instrumentem i jest to dla mnie ważne, aby to pierwsze doświadczenie było dobre. W Ukrainie czasami spotykam się, przynajmniej kiedyś tak było, z ogromną ilością stereotypów na temat bandury. Moim celem jest dotarcie do słuchacza, więc z Ukraińcami działa to trochę inaczej. Niemniej jednak ludzie aktywnie interesowali się muzyką ukraińską w czasie inwazji na pełną skalę, a nawet wcześniej. Publiczność, która przychodziła na moje koncerty, często mówiła po nich: nigdy nie myślałam, nie myślałem, że to może tak brzmieć. Bardzo się cieszę z tych słów.
No ja cieszę się, co silno dużo.
Ale to jest prawda. Też nie sądziłam, że to brzmi aż tak dobrze. W ogóle moja znajomość z pani twórczością zaczęła się od piosenki Powiedz mi Boże. I pamiętam, jak mnie ta piosenka urzekła. Łączyłam ją tak głośno, że prawdopodobnie słyszał cały blok.
Ja dużo cieszę się osobowo.
Bardzo się cieszę, że pani włączyła to w całym domu. Mam nadzieję, że pani sąsiadom też się podobało. Wiele osób dowiedziało się o mnie dzięki tej piosence. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że wiele osób dowiedziało się o mnie po masowej inwazji Rosji na Ukrainę. To było tak, jakby przybyła nowa publiczność. To znaczy, robiłam wszystko, co robiłam wcześniej, ale kiedy ludzie aktywnie prosili o odnalezienie swojej identyfikacji, zaczęli znajdować mnie i moich kolegów, nie tylko banduristów, ale po prostu ukraińskich muzyków, którzy robią to, co robią. Jestem bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że w przyszłości ta fala będzie już tylko rosła.
Tylko podniemać się.
Jakie inne zmiany pani zauważyła od czasu inwazji na pełną skalę?
Набагато більше зріс попит на пізнавання себе як українця.
Wzrosło zapotrzebowanie na poznanie siebie jako Ukraińca. Chcemy dowiedzieć się, o co właściwie walczymy, jaka jest nasza tarcza kulturowa, jaka jest w ogóle nasza identyfikacja kulturowa jako Ukraińców. Na przykład, jeśli jesteśmy Ukraińcami, to dlaczego jesteśmy Ukraińcami? Ludzie zaczęli zadawać pytania, dużo szukać, dowiadywać się, a poza tym straciliśmy dużo kultury rosyjskiej, więc popyt wzrósł wielokrotnie. To jest po prostu natychmiastowe i każdy naprawdę to czuje. Bardzo się cieszę, że w obliczu tak masowej ukrainizacji pojawiło się tak wielu różnych młodych ukraińskich artystów, że obecnie nawet nie jestem w stanie ich wymienić. Każdego dnia pojawia się coś nowego i bardzo mnie to cieszy.
Każdego dnia coś nowego pojawia się i ja bardzo silnie temu cieszę się.
Co panią inspiruje? Może smutek, czy bardziej radość?
Nie mam czegoś takiego, że inspiruję się ludźmi czy emocjami. Góry mnie inspirują. Jestem bardzo dużą fanką Karpat. Od 3 lat jeżdżę w góry i to one są moim największym źródłem inspiracji. Bardzo często, kiedy śpiewam moje piosenki, wyobrażam sobie, że tam jestem. Wyobrażam sobie ten majestat gór i bardzo często pomaga mi to w tworzeniu piosenek na scenie.
Piosenka Wolność też?
Nie, Wolność była napisana.
Nie, Wolność powstała w zupełnie innych okolicznościach. Na początku inwazji na pełną skalę. Powstało po pewnym kazaniu, które mnie tak zainspirowało, że wróciłam do domu i szybko napisałam Wolność. Wydaje mi się, że to był kwiecień lub marzec.
Był kwiecień miesiąc, czy bardziej nawet.
To był dopiero początek inwazji na pełną skalę. Prawdopodobnie trudno było wtedy coś stworzyć.
Мені здається, що на початку всім була потрібна якась така, власне, якийсь дозвіл.
Myślę, że na początku dla każdego było to trudne. Każdy potrzebował jakiegoś pozwolenia, takiego moralnego prawa do tworzenia muzyki. Było to bardzo widoczne u moich kolegów. Na przykład, kiedy zrobiłam Powiedz mi Boże, było to z Orkiestrą Symfoniczną Chmielnickiego, poczułam, że w tamtym czasie oni potrzebowali moralnego pozwolenia na tworzenie muzyki. Poza tym był to początek wojny. Nikt nie wiedział, co będzie dalej, jaką muzykę będziemy tworzyć i czy w ogóle będziemy. Nie wiedzieliśmy, że tak bardzo potrafimy się dostosować do tamtych realiów i podczas alarmów, syren koncertować w schronach przeciwbombowych. Myślę, że teraz wszystko się zmieniło. Bardzo się z tego cieszę.
Właśnie. Ja myślę, że teraz wszystko zmieniło się i ja bardzo serdecznie cieszę się.
Jakie są pani plany na przyszłość? Jeśli pani coś w ogóle planuje?
Planuję na Rzeszów pojechać do zonu bojowych dni.
Planuję pojechać do strefy działań wojennych na Boże Narodzenie. Pograć, pośpiewać kolędy z naszymi chłopcami i dziewczętami walczącymi na froncie.
Chłopcami i dziewczętami. Wse.
Na dziś to wszystko, a ja się z państwem żegnam. Do usłyszenia za tydzień, Anna Kowalowa. А зараз ви можете прослухати українською мовою. Вітаю! Біля мікрофону Анна Ковалова. Сьогодні запрошую вас послухати розмову з Мариною Круть. Це українська співачка, композиторка і бандуристка. Марина Круть створює сучасну музику, граючи при цьому на бандурі. Це український народний струнно-щипковий і музичний інструмент, у якому музикант чіпляє струну пальцем або медіатором. Про те, чому обрала саме такий інструмент, розповість сама Марина Круть.
Я думаю, що цей інструмент обрав сам себе, тобто він обрав мене. не я його навіть обрала, він обрав мене. Мені так завжди здавалося насправді. Але якщо по-простому, то маленьку дівчинку я просто сама проявила ініціативу піти в музичну школу, привела маму за руку і сказала, що я хочу грати на такому інструменті. На такому і все. От. Ну і батьки сильно не опиралися, і так розпочалось моє навчання. Я була ініціаторкою свого навчання в музичній школі.
Ви зараз така маленька і тендітна, і поряд з цією великою бандурою. Як ви виглядали тоді, навіть собі не можу уявити.
Ну, я була зростом трішки вище, ніж вона, насправді. От, але ну, дітки не носять так багато цього важкого інструменту. От, але зараз, так би мовити, вона стала просто продовженням моїх рук. Тому я навіть не відчуваю ні ваги, ні нічого.
Я так розумію, що бандура – це ваш талісман, який завжди з вами.
Ну, це інструмент старий, йому десь близько 50 років. Але насправді так сталося, що цей інструмент мені подарувала мама. Вона мені купила цей інструмент. І це наразі мій єдиний інструмент, типу, який от в мене є. Він зі мною вже 20 років практично. Йому загальному десь 50-60 років, от зараз, якщо порахувати. Оце бандура чернігівського типу. Загалом бандури є різних типів. Є не тільки чернігівська, ще окрім там чернігівської є харківська, київська, львівська бандура. У мене чернігівська, оскільки вона була вироблена на чернігівській фабриці музичних інструментів, такі легендарні в Україні. От, з розпадом Радянського Союзу цю фабрику також закрили, і, відповідно, інструментів більше не вироблялося, тому вона є дещо унікальна і дуже сильно цінна для мене.
Напевно, коли ви були дитиною, ви не усвідомлювали, що це типово український інструмент, а зараз в ці тяжкі часи для України ви робите таку сучасну гарну музику, яка лікує серця українців.
Загалом, коли я починала тільки, я не розуміла, насправді, ви праві, що я не розуміла, на який інструмент я до кінця йду. Я не знала на той момент його ні історію, нічого. Мені просто подобалось, як він звучить і все. І, мабуть, добре, бо це була така супертрушна любов. А вже потім я почала вивчати історію, бекграунд і різні такі речі про неї, що дали мені точне глибоке усвідомлення, що цей інструмент є символом України. Одним із. І грати на ньому – це не тільки велика розкіш, а ще й дуже велика відповідальність. Так, як і бути за кордоном в такі непрості часи і мовити від свого імені за Україну щось. Тому це дуже така відповідальна і важка робота, насправді, за яку, можливо, батьківщина ніколи тобі не скаже дякую. Але ти робиш її, бо ти робиш, бо ти відчуваєш, що так треба робити.
А як вашу творчість сприймають за кордоном іноземці?
Різні сприйняття цього інструменту за кордоном і різні сприйняття в Україні. Оскільки в Україні дуже довго, ну, типу, в нас було така зрадянізоване скривлення, нескривлене ставлення до будь-яких українських речей, то за кордоном, наприклад, публіка, вона як чистий аркуш паперу, вона не знає, що я зараз буду робити наступні 5-10 хвилин. Тому, відповідно, з ними якби простіше, але тим більше відповідальніше. Тому що для них інколи це дуже перший досвід, коли вони чують цей інструмент, і мені важливо цей перший досвід зробити добрим. Але в Україні я інколи стикаюся, принаймні раніше так було, часто, коли ти стикаєшся спочатку із такою величезною ширмою стереотипів про цей інструмент, а потім уже твоя задача дослухатись до слухача. Тому з українцями типу трошки по-інакшому все працює. Але тим не менш, люди активно під час повномасштабного вторгнення і навіть до, вони активно цікавились українською музикою. І от публіка, яка приходить, найчастіше, що я чую після своїх концертів, це те, що я ніколи не думав чи не думала, що це може звучати саме так. Ну, я й думаю, що я тішуся цього сильно дуже.
Але це правда. Я теж не думала, що це так гарно звучить. Взагалі, моє знайомство з вами почалося з пісні «Скажи мені, Боже». І я пам'ятаю, як ця пісня просто мене захопила. Я ще тоді вімкнула її так голосно, що, мабуть, почули всі мої сусіди.
Я дуже тішусь. Особливо, що ви її вмикнули на весь будинок. Я надіюсь, що вашим сусідам це також сподобалося, не тільки вам. Я дуже на це надіюсь. Ну, та пісня, насправді, багато хто дізнався про мене, поправду кажучи, я відчуваю, що багато хто дізнався після повномасштабного вторгнення. Ну, тобі, не наче прийшла якась нова публіка. Тобто, я робила все, що я робила, але коли в людей з'явився запит, активний запит, на пошук своєї ідентифікації, вони почали знаходити мене і моїх колег, не тільки бандуристів, а просто українських музикантів, які роблять те, що вони роблять. Я дуже сильно тішуся і надіюся, що надалі ця хвиля буде тільки підніматися.
А які ще зміни ви побачили в Україні після повномасштабного вторгнення?
Набагато більше зріс попит на пізнавання себе як українця, на пізнавання того, типу, чому, власне, за що ми воюємо, який наш культурний щит, яка наша культурна ідентифікація загалом, як українців. Типу, якщо ми українці, то чому ми українці, яка наша начинка? Люди почали ставитися запитання, відповідно, багато чого шукати, дізнаватися. Плюс в нас відпав максимально російський контент увесь, типу, тому ну, попит зріс в рази просто моментально. І всі це відчувають насправді. Я дуже втішена цьому всьому, і я дуже втішена, що на хвилі такої масової українізації ще з'явилося дуже сильно багато різних українських молодих виконавців, які зараз просто не можна навіть перелічити, якщо ти навіть їх кожного дня щось нове з'являється. І я дуже сильно тому тішуся.
Чим надихаєтесь? Більше сум чи якісь позитивні емоції?
Мене взагалі нема такого, що надихали би якісь люди чи надихали якісь емоції. Мене надихають гори. Типу, я дуже велика фанатка Карпат, і я ходжу в Карпати в походи, і мене це надихає дуже сильно. І все. Ну, така от в мене останні 3 роки я ходжу в гори, і мені і, мабуть, це моє найбільше джерело натхнення. Українські Карпати. Дуже часто, коли я співаю свої пісні, я уявляю, що я там. Уявляю цю велич гір. І дуже часто воно прям, воно мені допомагає робити пісні на сцені.
Воля теж пісня?
Ні, Воля була написана при зовсім інших обставинах на початку повномасштабного вторгнення. І вона була написана після промови одного священника, який говорив проповідь. І мене це настільки сильно надихнуло, що я поїхала додому і швидко написала Волю. Це, здається, був квітень місяць чи березень навіть.
Це був якраз таки початок повномасштабного вторгнення. Певно, важко було тоді щось створювати.
Мені здається, що на початку всім була потрібна якась така, власне, якийсь дозвіл, таке моральне право на те, щоб творити музику. Це було дуже сильно видно по моїх колегам. Коли я, наприклад, робила «Скажи мені, Боже», це було із Хмельницьким симфонічним оркестром. І я відчувала, що їм тоді потрібна була якийсь такий моральний дозвіл на те, щоб робити музику. Ну, початок війни, і ніхто не знає, що буде далі. Яка музика? Ніхто навіть уявлення собі не мав і гадки не мав, що буде щось пов'язане з музикою. Ми не знали, що ми так сильно зможемо адаптуватись до цих реалій і робити концерти в бомбосховищах і під час тривог і сирен. От. Тому, власне, я думаю, що зараз все змінилось, і я дуже сильно цьому тішусь.
Які у вас зараз плани на майбутнє, якщо взагалі щось плануєте?
Планую на Різдво поїхати у зону бойових дій і пограти, і поколядувати нашим хлопцям і дівчатам. Все.
На сьогодні це все. Дякую за увагу. Біля мікрофону була Анна Ковалова.
Борщ український по-любельську.